Šī pirmdiena 12. Klašu skolēniem sākās ar centralizēto eksāmenu angļu valodā, bet vakar pēdējo svešu valodas eksāmenu kārtoja tie skolēni, kas bija izvēlējušies apgūt franču valodu. Jau 5. Gadu skolēniem ir iespēja zvanīt uz Valsts izglītības satura centra uzticības tālruni un nodot kādas sūdzības vai priekšlikumus, kas saistīti ar eksāmenu norisi un saturu. Ne visi Latvijas radio aptaujātie vidusskolēni par šo tālruni zināja. Zvanījis uz to nav neviens, taču tādu iespēju vajadzības gadījumā izmantotu.
Nē, neesmu dzirdējusi neko tādu. Tikai sūdzēties? Duši vienkārši zvanīt, jā?
Jā, esmu dzirdējusi. Es nezinu, man liekas, es konsultētos labāk ar ģimeni vai draugiem, kaut kā tā.
Nē, neesmu dzirdējusi neko tam vajadzīgu. Nē, nebūtu vajadzības. Tās, ka es būtu gājis eksāmenu sagatavojies un būtu to zinājis, kas jādara.
Jūs izmantot tādu?
Es nezinu, man būtu kāds rūtības, varbūt jā.
Tālruņa mērķis ir dot iespēju skolēniem izteikt sūdzības par eksāmena norisi vai priekšlikumus tā saturam. Lai gan tā nosaukums ir uzticības tālrunis, kas tradicionāli nozīmē sarunu ar speciālistu, šajā gadījumā jaunietim ir iespēja savu vēstījumu atstāt automātiskajā atbildētājā, kuru vairāk kārt pārbauda Valsts izglītības satura centra darbinieki. Ja sūdzība izklausās pamatota, to tālāk nodod izglītības kvalitātes valsts dienestam. Šogad saņemti vien daži iezvani, stāsta Valsts izglītības satura centra pārstāve Jāna Āboltiņa.
Šajā svešvalodas sesijas laikā ir bijis tā, ka sūdzības saņemtas nav, un ir bijis tā, ka pāris reizes ir veikti iezvani, kad cilvēks klusē, varbūt pārbauda tālruņa darbību vai arī pārprotā nozīmi, jo ir bijis agrāk, kad cilvēki domāja, ka var pieznīt un runāties ar kādu otrā pusē, bet nē, šī funkcija nav tāda, var tikai ierunāt savu sakāmo, nevis runāties ar kādu.
Pagājušā mācību gada eksāmenu laikā pavisam kopā saņemti vien 10 zvani. Tajos izteikti priekšlikumi, kā labāk varētu formulēt eksāmena tematus. Sūdzības saņemtas nav, to vietā daži joku zvani. Zvanu neesamība šonedēļ gan nenozīmē, ka eksāmenu laikā iztikts bez sarežģījumiem. Piemēram, Dagdas vidusskolā līdz šim nenoskaidrotas tehniskas kļūmes dēļ 12. Klašu skolēniem eksāmena mutiskā daļa angļu valodā būs jākārto vēlreiz. Par to, kāds Dagdas vidusskolēns informēs TV3 ziņas, nevis zvanīs uz tam it kā paredzēto uzticības tālruni. Valsts izglītības satura centrs to skaidro tā, ka iespējas informēt ir daudz un dažādas, to starp mediju.
Tavs uzticības tālruni zēpas par šo gadījumu mums ziņas nav ienākušas, jo šie kanāli, kā informēt, ir vairāk. Kā izteikt savu sūdzības atkrišanos.
Tagad Valsts izglītības satura centra uzticības tālrunis darbosies vien sākot ar 18. Māju, kad 12. Klašu skolēni kārtos eksāmenu matemātikā. Tālrunis būs pieejams līdz pat pēdējai eksāmena dienai jūnijā. Vita Anstrate, Latvijas radio.